Setřes prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin, byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete i vykoupeni. Jsme v Izajášově 52. kapitole, přátelé, tohle byly verše 2 a 3. Bůh jako svrchovaný vlastník nedostal nic od těch, kdo svaté město zabrali, a proto taky, až přijde čas, Bůh dostane své město zpátky bez peněz. Ujme se ho Mesiáš a znovu je vybuduje do jeho nebývalé nádhery. Toto praví panovník Hospodin. Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host. Na konci jej utiskovala Asýrie. 4. verš v 52. kapitole. Starý Jákob byl se svým synem Josefem v době hladu pozván do Egypta. A Jákob se s celou svojí rodinou, s několika generacemi svých potomků, vydal na cestu. Ale z těch jeho potomků se za pár desetiletí v Egyptě stali otroci. Když uplynulo mnoho let, mnoho staletí, Izrael se dostal nejen z otroctví, tedy z Egypta zpátky do své země, ale Izrael zase žil takovým způsobem, že přišli Asiřané a v dalších staletích ještě mnozí jiní a utiskovali je. Ovšem to závěrečné království Mesiáše tomuto zlému zacházení učiní konec. Bůh učiní rozhodnutí, které ve svůj čas i uskuteční. 5. verš 52. kapitoly a 6. k němu. Co teď mám dělat, je výrok Hospodinův. Neustále po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno. Pozná v onen den, že jsem to já, kdo prohlašuji, tu jsem. To je krásné Hospodinovo provolání. Když byl Pán Ježíš před více než 19 stoletími zde na této zemi, lidé, a to v naprosté většině, ani jeho nejbližší, nepoznali, kým vlastně je. Kéž by byli poznali čas svého navštívení. Nicméně přijde doba, kdy ho poznají. Zase přijde a řekne, tu jsem. Svět odmítl Krista při jeho prvním příchodu. Nepoznal ho. Dodnes ho svět jako celek nezná, i když díky Bohu jsou miliony těch, kteří ho znají a oddali mu svůj život. Jednoho dne ovšem přijde a řekne světu, který ho nechce, já jsem tady, tu jsem. A lidé budou nade všechnu pochybnost jasně vědět, o koho jde. Přátelé, žijeme v docela napjaté době. U nás, v naší zemi, je to napětí snad ponejvíce ekonomické, občas v některých věcech anebo v některých chvílích je to napětí politické, možná morální, ale nevím, jestli si uvědomujeme, že je to napětí taky duchovní. Moc toho zlého ve všech sférách je veliká. Pokud nemáme možnost to vnímat jiným způsobem, pak aspoň tím, že narůstá počet různých izmů a sekt, které všelijak překrucují jednoduchou pravdu Božího slova. Jednoduchou pravdu o spasení v Pánu Ježíši Kristu. A tu je důvod, abychom se o to víc přimkli k Božímu slovu, k Písmu svatému, k Bibli. A abychom v Božím slově hledali cestu pro svůj život s Bohem, s Pánem Ježíšem, ale i pro svůj praktický život. Naše pořady k tomu chtějí svým dílem přispět. Za tím Hospodinovým provoláním já jsem, anebo já jsem tady, v dalším verši následuje slovo, které je možná docela často slyšet v některých kázáních. Je to přirozený důsledek poznání toho, který nese jméno jsem, nebo já jsem, tedy toho, který prostě je. 7. verš v 52. kapitole. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Ve staročeském kralickém překladu zní ten verš docela zajímavě, pro nás dnes možná trochu úsměvně, ale tak to zřejmě je bližší originálu. A zřetelněji nám to ukazuje taky souvislost s některými novozákonními texty. Poslouchejte pozorně. O, jak krásné na horách nohy toho, jež to potěšené věci zvěstuje a ohlašuje pokoj. Toho, jež to dobré zvěstuje, jež to káže spasení a mluví k Sionu. Kraluješ, Bůh tvůj. Zvěstování dobrých zpráv o pokoji je tu spojeno s nohama. Na první pohled je to pro naše zvyklosti a představy spojení dost podivné, ale při troše zamyšlení z toho kontextu jednoznačně vyplyne, že ta dobrá zpráva o pokoji a o záchraně, jak je tu zřetelně upřesněna, se po světě nerozšíří sama od sebe. Za starých časů byla představa o nesení nějaké zprávy spojena s rychlým běžcem, nebo dokonce s poslem, který se pohybuje na nějakém dopravním prostředku, třeba na koni, který byl pokládán za jeden z nejrychlejších dopravních prostředků. Prostě nést zprávu, a zvláště zprávu mimořádně nebo životně důležitou, to nikdy neznamenalo sedět doma, nebo sedět v kostele, nebo v nějakém, byť takzvaném evangelizačním shromáždění. Když apoštol Pavel psal list do Efezu, zmínil tam podobný obraz, kterým chtěl ukázat, že euangelion, evangelium, ta dobrá zpráva o pokoji a o spáse, má anebo musí být spojena s našima nohama. Jistě znáte celý kontext, kde apoštol Pavel pojednává o výzbroji nutné pro duchovní boj. Podrobně tam hovoří o výzbroji k boji, ne proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Efeským 6. kapitola 12. verš. A pro tento boj, který je reálný, který je každodenní pro Boží dítě, máme být mimo jiné vyzbrojení tak, že budeme obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A nebo kralicky jsou ty nohy spojené s evangeliem trochu zřetelněji. Obuté majíce nohy v hotovost k evangeliu pokoje. Je pravda, že v současné době evangelium nemusí být vždycky nutně spojeno s nohama. Třeba když sedím a píšu text takovéhoto pořadu, nebo když sedím ve studiu a tohle povídání nahrávám, mám nohy naopak co nejvíce v klidu, aby vás to nerušilo. I když je to taky svým způsobem zvěstování evangelia, co právě teď dělám. Ale jsem přesvědčen, že takové zvěstování, kde jsou potřebné právě naše nohy, bývá velmi účinné a je stále velmi důležité. Právě takové zvěstování, kdy za někým jdeme, kdy vstupujeme do prostředí těch lidí, které jim je známé, blízké, kde se cítí bezpečně, právě takové zvěstování, kdy někoho vyhledáme, kdy někoho osobně oslovíme jako živá, reálná osoba žijící v současném světě, právě takové zvěstování bývá účinné. A to, přátelé, věřte, nevěřte, i v současné moderní době. Je jasné, že pouhé obutí k pohotovosti evangelia není dostačující. Potřebujeme taky další výstroje, další součásti, o kterých je v listu Efeským 6. kapitole řeč. Rád bych, aby toto naše zamyšlení posloužilo jako nová výzva k odvaze vyjít z pohodlí našich bytů nebo dokonce z pohodlí našich modliteben za lidmi tam, kde jsou. Jít za těmi, kteří k nám domů anebo do našich modliteben nikdy nevstoupí. Nikdy si pro evangelium nepřijdou, jak to ještě stále očekáváme v našich takzvaných evangelizačních shromážděních. My jsme posláni, abychom šli, Pán Ježíš řekl svým učedníkům, jděte. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Tvůj Bůh kraluje, zaznělo v 7. verši 52. kapitoly. A v našem dalším textu přichází pasáž, která popisuje zavedení toho království v Izraeli. Až přijde ten čas, budou se dít velké věci. 8. verš. Slyš, tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Upřímně řečeno, neumím si představit, co konkrétně ti lidé v té době na vlastní oči uvidí. Nicméně všem lidem bude jasné, že Hospodin se vrací na Sion. Důsledkem pro některé bude pocit hrůzy a strachu, ale pro jiné bude toto zjištění, že Hospodin se vrací na Sion, naopak nebývalým zdrojem radosti. Zvučně spolu plesejte, pokračuje Izajáš v 9. verši. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky. Vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Jedno je na dnešním Jeruzalému nápadné, poznamenává náš očitý svědek. Před lety v Jeruzalémě osobně byl. Říká, chybí tam radostné písně. Platí to dokonce o tamnějších kostelích, různých církví a náboženství. Poslouchal jsem, co se tam děje, ale nic radostného jsem nikde neslyšel. V okolí Omarovy mešity, která stojí na místě původního jeruzalémského chrámu, je všechno laděno ve smutné, molové tónině. U zdinářku slyšíte dokonce zřetelný pláč a někteří židé tam bezmála tlučou hlavou do zdi. Ale v Mesiášově království to bude jinak. Všichni se budou radovat a budou spolu zvučně plesat. Dokonce i jeruzalémské trosky budou plesat. Vždyť Hospodin potěší svůj lid. Vždyť Hospodin vykoupí Jeruzalém. To bude čas radosti. Bez Pána Ježíše je radost neznámou věcí. Mám za to, pokračuje v komentáři a hlavně v aplikaci náš starý kazatel, že ani v dnešní době Bůh nechce, abychom chodili se zasmušilými, protaženými obličeji. Abychom si jenom stěžovali, jak je ten svět zlý a hříšný a nevím jaký. Ale Bůh si naopak přeje, abychom byli pozitivními lidmi v tomto hříšném a zlém světě. Abychom přinášeli radost a naději. Apoštol Jan napsal, toto píšeme, aby vaše radost byla úplná. První list Janův, první kapitola, 4. verš. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Verše 13 až 15 v Izajášově 52. kapitole. K tomu 13. verši, že můj služebník bude mít úspěch a že se zvedne, a že se vysoko vyvýší, k tomu náš McGee dodává, že někteří politici ve Washingtonu používali v určité době příliš často slovo rozumný. Říkali to sami o sobě, že si počínají rozumně a chtěli tím doložit, že jejich rozhodnutí vedou k jistému úspěchu, že vedou ke zlepšení stavu hospodářství a vůbec celkové situace v zemi. O té jejich rozumnosti lze ovšem taky pochybovat. Ve Spojených státech jsou, jak známo, dvě výrazné dominantní strany a náš Američan k tomu dodává, pokud chcete vědět, jestli jsou demokraté rozumní, zeptejte se republikánů. A naopak, chcete-li vědět, jestli republikáni jsou rozumní, zeptejte se demokratů. Zjistíte, že ani jedna strana vlastně nejedná dostatečně rozumně. Dnešní lidé si nepočínají moc rozumně a často ani prozíravě, tak aby jejich rozhodnutí přinesla konečný zdar pro lidi. Ale až přijde ten král Ježíš, on bude rozumný. Hle, můj služebník bude mít úspěch, nebo kralicky šťastně se mu povede. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Apoštol Pavel píše Filipským, proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2, 9 až 11. Aby však mohl být tak vysoko vyvýšen, sám se nejdřív nepředstavitelně ponížil. Přál si, aby jeho věrní byli s ním, aby byli s ním vyvýšeni, ale teď se stává trpícím služebníkem, jak to popisuje následující text. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Přátelé, tady začíná pohled na ukřižování Pána Ježíše Krista. Dá se říci, že tento výrok připravuje cestu k následující 53. kapitole Izajáše. Šířit se o Kristových utrpeních na kříži není vždycky znakem pravověrnosti, upozorňuje náš zkušený kazatel. Někdy je to možná spíš krutost. Během oné tmy, když lidé už neměli co dělat, protože ten nenáviděný král Židů byl ukřižován, Boží syn skonal na kříži. Dokončil své dílo. Během oněch 3 hodin černé tmy se kříž stal jakoby oltářem, kdy Boží beránek přináší oběť za hříchy světa. Po těch 3 hodinách tmy museli zástupy žasnout, že nad křížem zase vzešlo světlo. Boží syn už nevypadal ani jako člověk, ale spíš asi jako skrvavený kus chvějícího se lidského masa. Nepopsatelně děsivé. V následující kapitole ještě uvidíme, že byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli, prostě lidé odvraceli tvář. Bůh zahalil kříž temnotou. Na tom pohledu nebylo nic, co by uspokojovalo, byť by šlo o uspokojení chorobné lidské zvědavosti. Když jsem byl kazatelem v Nashville v Tennessee, byl mezi staršími jeden výborný člověk, který pracoval jako kapitán hasičského sboru, vzpomíná zase náš kazatel. Vždycky říkal, jak je důležité mít s sebou balíček první pomoci. Často se mě ptal, jestli ho mám v autě, a kvůli jeho naléhání jsem si nakonec skutečně jeden sehnal. A pak taky jsem ho občas prohlédl a podle potřeby obnovil nebo doplnil. Jednou brzy ráno byl požární poplach a hasiči vyjeli. Cestou k požáru se vozidlo našeho bratra srazilo s cisternou s mlékem a skončilo v příkopě. V 5 hodin ráno mi telefonovali, že ten bratr je v nemocnici. Když jsem přišel, ještě žil. Vedle něho seděl v té nemocnici jeho otec. Viděl jsem skrvavenou tvář, která byla tak znetvořená, že jsem ho nemohl poznat. Znatelná byla pouze ústa, a bylo vidět, že trochu ještě dýchá. Ovšem, asi za hodinu tento člověk zemřel. Byl to pro mě hrozný zážitek, hrozný pohled na lidskou tragédii. Ale od té doby jsem si mnohokrát uvědomil, že tvář našeho Pána Ježíše byla zohavena ještě víc. Byl to jen kus chvějícího se těla. tím procházel Pán Ježíš na kříži, vzpomíná a přemýšlí náš Maggie. A poslední verš naší 52. kapitoly Izajášova proroctví nám k tomu předchozímu pohledu navíc ještě přidává: avšak on pokropí mnohé pro národy krví, před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Výrok, že on pokropí mnohé národy krví, lze z původní hebrejštiny přeložit prý také jako tak udiví mnohé národy. To znamená, že jeho smrt doslova vyleká lidi, kteří skutečně porozumějí, co se tu stalo. Kristova smrt se nikomu, kdo rozumí, o co tu šlo, nikdy nemůže stát frází. Jeho smrt byla podstatně jiná, než byly snad stovky všelijakých justičních vražd anebo omylů v dějinách. Pokud se tato událost lidí nedotkla, pak je to patrně náš problém. Jestli jsme vysvětlili dost správně, dost úplně, dost srozumitelně, o co se to vlastně jednalo, kým je Ježíš a proč zemřel. V našem příštím pořadu se, přátelé, dostaneme do 53. kapitoly Izajáše, k textu, který je z celého tohoto proroctví mezi věřícími lidmi, nebo přesněji mezi čtenáři Bible, asi docela dobře známý. Náš učitel a průvodce v těchto pořadech celé kapitole dává zase svůj nadpis: utrpení spasitele a jeho zadosti učinění. Ti, kdo se trochu vyznají v Biblii, si uvědomují, že Izajáš 53 a Žalm 22 nám svým způsobem podávají živější popis ukřižovaného Krista, než jak ho najdeme kdekoliv jinde v Biblii. Bude to možná překvapení pro ty, kteří jsou zvyklí uvažovat tak, že čtyři evangelia popisují tu smutnou epizodu strašné smrti Božího syna a v podstatě žádné jiné texty v Biblii. Jestliže pozorně pročteme a prozkoumáme zprávy evangelií, zjistíme, že jen málo událostí, které se týkají ukřižování, je tu zmíněno podrobně. Skutečná hrůza kříže je jakoby ve stínu, v mlze, je překlenuta uctivou zdrženlivostí. Duch svatý přikryl závojem mlčení některé podrobnosti při mučení a při ukřižování Pána Ježíše a žádný z těch chmurných detailů není příliš rozváděn. To jenom ten brutální zástup zvědavců, který jej surově zavraždil, si pak sedl a díval se na něho, jak v krutých bolestech umírá. My bychom se k tomu davu neměli připojit. Nutno říct, že ani oni neviděli všechno, protože Bůh v těch nejhorších hodinách přikryl smrtelnou agonii svého syna pláštěm temnoty. Někteří senzacechtiví vykladači si zhromažďují svoji obrazotvornost a barvitým jazykem vykreslují nejpodrobnější detaily, o kterých si myslí, že někomu přiblíží ukřižování Krista. Výtvarná umění nám do jisté míry přesnosti a věrohodnosti dávají jakýsi náznak o těchto událostech. Podrobnější pohled ukazuje, že to asi bylo opravdu něco příšerného. A ve skutečnosti se asi nikdy nedozvíme pravou míru utrpení Pána Ježíše. Náš Maggie k tomu cituje kousek poezie od Elizabeth Clefan. Nikdo z vykoupených neví, jak hluboké byly vody, které se nad ním zavřely, ani jak temná byla noc, kterou náš Pán procházel, aby našel své ztracené ovce. Je velmi nepravděpodobné, že by Bůh chtěl, abychom se podrobně seznamovali s něčím, co pro nás není důležité. 11. verš naší 52. kapitoly Izajáše říká: pryč, pryč odtud, výjděte z Babylona, nedotýkejte se nečistého, vyjděte z jeho středu. Očistěte se vy, kdo nosíte Hospodinovo náčiní. A příště, přátelé, budeme spolu číst 53. kapitolu. Bůh vám žehnej.